RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 4 Desember 2015. Serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, hari Jumat. Diawali dengan warta berita, dirangkai dengan komentar, dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sari warta berita. Dan tak lupa pula akan hadir di penghujung rangkaian acara, Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang akan hadir ke ruang dengar Anda di hari ini Jumat 4 Desember 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu berharap PT Dirgantara Indonesia dapat mengembangkan kemampuan produksi dan teknologi terutama di bidang pesawat tempur. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan akan terus meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas. Berita selengkapnya disampaikan oleh Yubi Suryanto. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu berharap PT Dirgantara Indonesia dapat mengembangkan kemampuan produksi dan teknologi di bidang pesawat tempur yang bisa menjadi unggulan karya anak bangsa di masa mendatang. Hal tersebut ia katakan dalam sambutannya pada acara penandatanganan Strategic Cooperation Agreement antara PT Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industries di kantor Kementerian Pertahanan Jumat. Menurut Ria Mizar, proses penguasaan teknologi pesawat terbang bukan suatu proses yang sederhana sehingga perlu dukungan dari semua pihak. Sementara itu, kata Ria Mizar, penandatanganan kerjasama strategis antara PT Dirgantara Indonesia dan Korea Aerospace Industries hari Jumat 4 Desember 2015 telah melalui suatu proses yang panjang. Ia mengatakan perjanjian ini merupakan langkah awal yang cukup strategis antara kedua industri pertahanan terutama bagi PT Dirgantara Indonesia. Dalam perjanjian secara business to business itu, PT Dirgantara Indonesia dengan Korea Aerospace Industries akan melaksanakan kerjasama yang meliputi fase produksi pesawat tempur KFX, IFX termasuk perawatan, modifikasi, dan pembaruan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan akan terus meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas. Menteri Anies di Universitas Jana Bhadra, Yogyakarta, Kamis mengatakan saat ini pemerintah Indonesia telah berupaya menyediakan pendidikan khusus melalui sekolah luar biasa. Di samping itu juga, ungkapnya, pemerintah terus melakukan upaya pengarusutamaan atau mainstreaming program pendidikan bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, Anies juga menekankan agar di lingkungan sekolah tidak ada penyebutan yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Optimalisasi pendidikan bagi penyandang disabilitas, kata Anies, merupakan keharusan bagi sekolah sekaligus orang tua anak kebutuhan khusus di lingkungan masyarakat. Meski demikian, menurut dia, terrealisasinya optimalisasi aksesibilitas pendidikan bagi siswa penyandang disabilitas bergantung pada kesiapan masing-masing guru. Oleh sebab itu, menurut Anies, perlu dipastikan agar guru-guru penyandang disabilitas telah mengikuti uji kompetensi guru berkebutuhan khusus. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI menggelar konser Karawitan Muda Indonesia sebagai salah satu upaya melestarikan musik tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sekar Sari.
Sidang ke-10 Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Windhoek, Namibia pada Selasa 2 Desember 2015 menetapkan 3 genre tarian tradisi di Bali yang terdiri dari 9 tarian tradisional Bali sebagai warisan dunia tak benda. Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO Arief Rahman pada Rabu 3 Desember di Jakarta mengatakan, penetapan 9 jenis tarian tradisional Bali sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO merupakan bukti bahwa Indonesia memiliki pembangunan kebudayaan yang luar biasa.
Tanggal 2 adalah tanggal hari besar Indonesia karena diakui oleh UNESCO tari Bali menjadi warisan dunia tak benda, menemani keris, menemani wayang, menemani angklung, menemani noken, ya. Jadi kita mempunyai dan sedang antre di belakangnya adalah tari-tari Toraja, tari-tari dari Nias, gitu. Pokoknya Indonesia punya pembangunan kebudayaan yang luar biasa dan mudah-mudahan dengan menjadi negara yang berbudaya akan menjadi negara yang beradab.
Dalam kesempatan yang sama, arkeolog dan praktisi seni tari Profesor Edi Sediawati mengatakan, tari Bali sudah lama didaftarkan sebagai budaya dunia. Edi menjelaskan, tari Bali dianggap sebagai budaya dunia karena tak hanya penting bagi masyarakat Bali dan Indonesia, tetapi juga bagi masyarakat dunia. Kesembilan tarian tradisional tersebut adalah rejang, sang hyang dadari, dan baris upacara yang digolongkan sebagai tarian sakral. Topeng Sidakarya, sendratari gambuh, dan sendratari wayang wong yang digolongkan sebagai tarian semi-sakral, serta tari legong keraton, joget bumbung, dan barongket kuntis raya yang digolongkan sebagai tarian hiburan. Dengan diakuinya 9 tarian tradisional Bali tersebut sebagai warisan budaya tak benda, maka Indonesia telah memiliki 7 elemen budaya dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. 6 elemen yang telah terdaftar sebelumnya adalah wayang, keris, batik, angklung, tari saman, dan noken Papua. Serta 1 program pendidikan dan pelatihan tentang batik. Sekarsari melaporkan.
UNESCO telah mengakui 9 jenis tari Bali sebagai warisan budaya tak benda. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan kebudayaan Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Sekarsari.
Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO kembali menyelenggarakan konser Karawitan Muda Indonesia yang ke-9. Konser tersebut dilaksanakan pada Jumat 4 Desember di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Senayan, Jakarta. Ketua Harian Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO Arief Rahman dalam konferensi pers pada Kamis 3 Desember mengatakan konser ini merupakan upaya untuk meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pelestarian kebudayaan Indonesia.
Karawitan Muda Indonesia ini lahir karena ada kerisauan. Kerisauannya adalah pertama, dimungkinkannya punah beberapa musik tradisi yang ada di seluruh Indonesia ini. Itu sebabnya, maka strateginya harus ke anak muda. Dan anak muda ini ternyata banyak di Indonesia yang mengembangkan.
Arief Rahman menambahkan, UNESCO melihat bahwa kebudayaan itu sudah seharusnya menjadi pemandu pembangunan bangsa. Oleh sebab itu, kebudayaan Indonesia harus bisa menjadi penggerak pembangunan bangsa Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Kurator Konser Karawitan Muda Indonesia Kompiang Raka mengatakan, secara umum, kesenian tradisional Indonesia sudah kalah dengan kesenian pendatang lain. Melalui Konser Karawitan Muda Indonesia, dapat mengarahkan anak-anak muda Indonesia untuk menyukai musik tradisional. Sebanyak 9 kelompok tampil pada Konser Karawitan Muda Indonesia ke-9. Mereka diantaranya Sanggar Raba Piaman dari Sumatera Barat, Gong Waning dari Maumere, Rawam Bojo dari Nusa Tenggara Barat, dan lain sebagainya. Sekarsari melaporkan.
Pemerintah tengah membidik investasi di industri elektronik dan otomotif dari China. target untuk membidik investasi dari Cina ini menjadi agenda utama Menteri Perindustrian Saleh Husin dalam kunjungan kerja ke Cina pada 3 hingga 8 Desember 2015. Dalam kunjungannya tersebut, Saleh akan mengunjungi industri otomotif SAIC GM Wuling dan industri elektronik Hisense. Saleh dalam keterangan tertulisnya kami seperti dikutip Republika mengatakan industri elektronik dan industri alat transportasi merupakan bagian dari industri prioritas yang diharapkan menjadi penggerak utama pertumbuhan industri dan ekonomi nasional. Saleh berharap dari investasi tersebut terjadi transfer pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan produk elektronik di Indonesia. Saleh mengatakan Hisense memiliki 17 fasilitas produksi yang tersebar di Cina, Afrika Selatan, Algeria, dan Mesir. Saleh mengatakan pihaknya ingin Hisense membangun pabrik di Indonesia sehingga ada aliran investasi masuk ke Indonesia. Menurut Saleh, Indonesia merupakan pasar menarik bagi pabrik. Saleh berharap makin banyak pabrik yang akan mengembangkan industri terkait, yaitu komponen ponsel dan bisnis pengembang aplikasi. Kementerian Pertahanan pengimpor sapi indukan dari Australia sebanyak 1.000 ekor. Sapi indukan tersebut tiba di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung Kamis. Sapi impor tersebut menghasilkan keturunan sapi F1 yang kemudian digemukkan dan memenuhi kebutuhan sapi di wilayah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Seribuan sapi impor tahap pertama dan tahap kedua diperkirakan 4.000 ekor pada 2016. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Mulatno, mengatakan sapi-sapi tersebut akan dikembangbiakkan di Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Ia menjelaskan dari hasil pembiakan ditargetkan akan menghasilkan sapi dengan jenis F1 untuk digemukkan. Sapi jenis F1 tersebut merupakan persilangan antara 100% Wagyu dan sapi komposit atau sapi dari hasil 2 kali persilangan atau lebih. Mulatno menambahkan keberhasilan impor sapi indukan itu karena adanya lobi pemerintah dengan pemerintah Australia untuk menyederhanakan protokol kesehatan hewan. Dengan masuknya sapi indukan impor tersebut ditargetkan dapat membuat peternak lokal menghasilkan sapi berbobot sekitar 1,3 ton atau 5 kali lipat dari sapi lokal. 4 perempuan peneliti Indonesia dianugerahi penghargaan dan dukungan penelitian oleh L'Oréal Indonesia dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Ini merupakan bentuk penghargaan mereka atas capaian dan eksistensi perempuan berprestasi Indonesia itu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam L'Oréal UNESCO for Women in Science ke-12 di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta Kamis menganugerahkan penghargaan itu. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan berharap para peneliti perempuan bisa menyebarkan pengalaman sebagai peneliti dan bisa menginspirasi para pemuda Indonesia. Dia juga berharap para peneliti bisa lebih banyak mengambil peran di bidang sains karena di sana potensinya besar. Keempat peneliti perempuan yang dianugerahi penghargaan tersebut antara lain Sastia Pramaputri, PhD dari Universitas Osaka, Dr. Alusia Anita Artarini dari Institut Teknologi Bandung, Dr. Anawati dari Universitas Teknologi Sumbawa, dan Kiki Cornelia Sari dari LIPI. Fismai Sarma, Presiden Direktur PT L'Oréal Indonesia mengatakan, walaupun sudah banyak perempuan yang menempuh pendidikan lanjut di universitas, namun hanya sedikit perempuan Indonesia yang memilih berkarir di bidang penelitian. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Janji-Janji dari COP21 Paris. Afrika menjadi fokus bagi pengembangan energi terbarukan mulai tahun depan hingga tahun 2020. Hal itu diumumkan oleh tuan rumah pertemuan para pihak COP21 Prancis hari Selasa 1 Desember yang berjanji menginvestasikan dana sebesar 2 miliar euro bagi negara-negara di Afrika. Dana sebesar itu akan digunakan untuk mengembangkan energi tenaga surya, energi angin, geotermal sesuai dengan potensi energi yang dimiliki masing-masing negara. Mengapa Afrika? Karena Afrika tidak menyumbang pada perubahan iklim, tetapi menderita akibat yang serius. Kabar baik tersebut disambut baik oleh para kepala negara Afrika peserta COP, namun mereka ingin segera dilaksanakan tanpa harus menunggu 5 tahun lagi. Hal lain yang Prancis lakukan adalah berkomitmen untuk memerangi dampak perubahan iklim di COP21, KTT Perubahan Iklim, Konferensi PBB UNFCCC, dan diapresiasi negara maju lainnya. Hari Senin, Prancis menggandeng India untuk bekerjasama dalam meluncurkan Aliansi Tenaga Surya Internasional. Aliansi ini beranggotakan 120 negara berkembang yang menerima sinar matahari secara melimpah. 4 negara Eropa lain, Swedia, Norwegia, Jerman, dan Swiss, sudah mengalokasikan dana sampai $500 juta untuk menyelamatkan lingkungan. Dana sebesar itu akan dimanfaatkan untuk membantu negara berkembang mengurangi emisi karbon. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama Bank Dunia. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Barack Obama di KTT UNFCCC mengatakan dirinya dan para pemimpin lain dalam konferensi menginginkan langkah yang lebih tegas untuk mengurangi pemanasan global tidak melampaui 2 derajat Celsius. Badan Urusan Cuaca Amerika memprediksi suhu rata-rata di bumi meningkat hingga 1 derajat di akhir 2015. Namun perkiraan, para ilmuwan mengatakan kenaikan 1 derajat dapat menimbulkan bencana global. Amerika Serikat berjanji akan memangkas emisi gas rumah kaca sampai di bawah 30% tahun 2025. RRT menetapkan pemangkasan emisi selambatnya 2030. Untuk mencapai tujuan itu, 73 perusahaan di Amerika mendukung kebijakan itu dengan mengurangi emisi sampai 50%, mengurangi konsumsi air sampai 80%, dan memanfaatkan 100% sumber energi terbarukan. Delegasi Indonesia hadir di dalam konferensi tersebut dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Dalam pidatonya hari Senin, Presiden Joko Widodo menagih komitmen negara-negara maju untuk berkontribusi dalam pengurangan pemanasan global dengan mobilisasi dana $100 miliar hingga 2020. Presiden mengatakan COP21 harus mencerminkan keseimbangan, keadilan, dan kemampuan nasional, tetapi tidak menghambat pembangunan di negara-negara berkembang. Presiden menegaskan mencapai kesepakatan di Paris menjadi keharusan, dan semua berperan menjadikan bumi sebagai tempat yang nyaman bagi generasi berikutnya. Indonesia menurut Presiden Joko Widodo tidak akan menghentikan komitmen sebesar 29% di tahun 2030, meskipun menghadapi tantangan dan kerentanan perubahan iklim di dunia. Seperti seruan Presiden Joko Widodo, kita sepaham bahwa pengurangan pemanasan global tidak dapat dilakukan oleh 1-2 negara saja. Seruan agar negara-negara maju memegang janji mereka sangat penting bagi terwujudnya pengurangan pemanasan global. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara, bertemu kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Baiklah saudara, kami awali dengan peristiwa tanggal 4 Desember 1974, pesawat terbang Martin Air yang mengangkut 182 orang jemaah haji Indonesia dan 11 kru pesawat jatuh saat akan mendarat di Bandar Udara Internasional Bandaran Naik, Sri Lanka. Seluruh penumpang tewas. Martin Air adalah penerbangan sewaan dari Surabaya ke Kolombo, Sri Lanka. Pesawat ini dioperasikan atas nama Garuda Indonesia. Martin Air berangkat dari Surabaya pada sekitar 12.03 UTC menuju ke Jeddah dan direncanakan berhenti di Bandar Udara Internasional Bandaran Naike, Kolombo, Sri Lanka. Pada sekitar 16.30 UTC, Colombo Menara Kontrol mengatur penerbangan. Pada pukul 16.38 UTC, Menara Kontrol Lalu Lintas Udara lainnya dikabarkan telah ikut campur tangan dan mengatur penerbangan ketinggian 5.000 kaki dan melaporkan ketinggian sampai dengan 8.000 kaki. Pendekatan ke Colombo kemudian menempatkan pesawat ketinggian 2.000 kaki pada pukul 16.44 UTC dan memberitahu pesawat untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu 04. Kru pesawat kemudian diminta untuk melaporkan ketika landasan sudah terlihat. Para kru kemudian melanjutkan menurunkan pesawat sampai pesawat akhirnya menabrak puncak Bukit Kanya Sapta atau disebut juga Puncak Adam pada tanggal 4 Desember 1974. Kecelakaan ini menewaskan seluruh penumpangnya, 182 jemaah haji Indonesia menuju Makkah dan 9 awak pesawat. Kami beralih ke peristiwa tanggal 4 Desember 1976, Gerakan Aceh Merdeka dideklarasikan oleh Hasan Tiro. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM didirikan oleh Hasan Tiro dan beberapa pengikutnya pada tanggal 4 Desember 1976. Di perbukitan Halimun, PD Aceh, GAM merupakan sebuah organisasi yang dianggap separatis oleh pemerintah Indonesia yang memiliki tujuan supaya Aceh lepas dari Indonesia. Awalnya GAM bernama AM atau Aceh Merdeka. Konflik antara GAM dengan pemerintah Indonesia berlangsung dari tahun 1976 hingga perdamaian tahun 2005 dan menyebabkan hampir sekitar 15.000 jiwa meninggal dunia. Masa damai dengan pemerintah diawali dengan beberapa perundingan dan perundingan yang terakhir tanggal 17 Juli 2005 di Vantaa, Helsinki, Swedia. Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator. Poin penting perdamaian Aceh adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh. Dan pada pemilu tahun 2014, terdapat 3 partai lokal Aceh yang ikut dalam pemilu, yaitu Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh, dan Partai Aceh. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 4 Desember 1952, Konferensi Bermuda dimulai. Konferensi segitiga yang diikuti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis dimulai pada tanggal 4 Desember 1952 di Kepulauan Bermuda yang terletak di Samudra Atlantik Amerika Selatan. Ketiga negara peserta konvensi itu, selain membicarakan kerjasama di antara mereka, juga mengambil keputusan penting dalam kerjasama menghadapi Uni Soviet. Pada saat itu, bagian barat Berlin berada dalam kekuasaan ketiga negara tersebut, sedangkan bagian timur Berlin dikuasai Uni Soviet. Pergolakan di antara kedua pihak itu memuncak dengan didirikannya tembok Berlin pada tahun 1961 oleh Jerman Timur dan Soviet. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kali ini dengan tema koordinasi perlu ditingkatkan. Untuk meningkatkan koordinasi antar penegak hukum dalam penanganan tindak pidana terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT berharap Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri dan kerjasama dengan Kejaksaan Agung Kejagung dapat meningkatkan koordinasi dan menghilangkan ego lembaga. Hal itu diperlukan karena terorisme merupakan tindak kejahatan luar biasa yang butuh penanganan ekstra. Dalam seminar nasional bertajuk Pembinaan Kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Di Jakarta Selasa 1 Desember, Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT, Inspektur Jenderal Arief Darmawan menuturkan, maraknya penindakan terhadap pelaku terorisme harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman penyidik Polri dan Jaksa Kejagung terhadap penanganan tindak pidana terorisme. Ia mengingatkan agar Polri dan Kejagung meninggalkan ego kelembagaan dan mementingkan saling pengertian. Sebab, tambah Arief Darmawan, dalam penanganan kasus terorisme, berkas penyidikan yang dilimpahkan Polri ke Jaksa sering dikembalikan atau P19, sehingga banyak waktu terbuang untuk melengkapi berkas penyidikan. Ia melanjutkan, kalau penyidik terlalu lama harus mengumpulkan kembali barang bukti atau saksi, itu akan mengganggu kinerja penyidik karena menghimpun kembali bukti dan saksi bukanlah hal yang mudah. Apalagi tersangka teroris tidak hanya satu atau dua orang. Secara terpisah, Kepala BNPT Komisaris Jenderal Saud Usman Nasution mengungkapkan, penegakan hukum hanya salah satu dari 4 langkah utama dalam penanganan tindak pidana terorisme. Berbagai upaya dilakukan untuk menangani kasus terorisme, yaitu deteksi dini dengan melakukan pemantauan intelijen, penjagaan di sejumlah objek vital, penegakan hukum, dan deradikalisasi. Langkah pencegahan melalui program deradikalisasi, kata Saud, menjadi fokus penanganan terorisme. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi makin banyaknya warga negara Indonesia yang terpengaruh ideologi radikalisme. Pihaknya sadar upaya penegakan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Terorisme masih lemah, sehingga mengutamakan program deradikalisasi untuk membentangi ideologi radikalisme agar tidak mudah menyebar di berbagai kalangan masyarakat. Sementara itu, Kepala Polri Jenderal Polisi Badrutin Haiti mengatakan, pihaknya telah memperketat pengamanan untuk mendeteksi dini kemungkinan potensi serangan dari gerakan radikalisme. Namun ia mengharapkan masyarakat tidak perlu khawatir karena pengamanan yang dilakukan bukan dalam hal konteks negatif. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan untuk membantu tugas aparat mendeteksi dini ancaman kelompok tersebut. Bahaya itu tentu ada. Propaganda melalui internet bisa memengaruhi siapapun yang di awalnya tak mendukung gerakan itu. Badrutin Haiti menambahkan, langkah itu dilakukan di setiap tempat dan belum ditentukan masa akhirnya. Sebab kelompok teroris dapat melakukan aksi teror di manapun dan dalam waktu sesuai dengan keinginan mereka. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Pertahanan Riamin Satriakudu berharap PT Dirgantara Indonesia dapat mengembangkan kemampuan produksi dan teknologi di bidang pesawat tempur yang bisa menjadi unggulan karya anak bangsa di masa mendatang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan menyatakan akan terus meningkatkan fasilitas dan aksesibilitas sarana pendidikan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah tengah membidik investasi di industri elektronik dan otomotif dari China dengan target untuk membidik investasi menjadi agenda utama Menteri Perindustrian Salehusin dalam kunjungan kerja ke China pada 3 hingga 8 Desember 2015. Kementerian Pertanian mengimpor sapi indukan dari Australia sebanyak 1.000 ekor. Sapi indukan tersebut tiba di Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, Kamis. 4 perempuan peneliti Indonesia dianugerahi penghargaan dan dukungan penelitian oleh L'Oreal Indonesia dan Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata di Provinsi Jawa Tengah Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah memprioritaskan pengembangan desa wisata untuk mengoptimalkan pemerataan ekonomi di daerah-daerah pelosok. Saat ini terdapat 9 desa wisata yang dikembangkan sesuai potensi setiap wilayah. Desa-desa yang kini dikembangkan menjadi destinasi wisata antara lain Desa Panusupan, Tanalum, Makam, dan Sumampir di Kecamatan Rembang, Desa Serang dan Sirawak di Kecamatan Karangreja, dan Desa Limbasari di Kecamatan Bobotsari. Kali ini kami ajak Anda mengenal salah satu dari 9 desa wisata tersebut, yakni Desa Wisata Panusupan. Desa wisata ini menyuguhkan wisata religi dan seni budaya yang dipadu dengan keindahan alam. Saudara pendengar, Desa Wisata Panusupan dapat diakses selama kurang lebih 30 menit dari pusat kota Purbalingga. Berkunjung ke desa wisata ini, Anda akan merasakan indah dan sejuknya Desa Panusupan. Desa wisata ini memang terkenal dengan wisata religinya, karena desa ini menjadi tujuan utama para peziarah di wilayah Purbalingga dan sekitarnya, yaitu dengan mengunjungi makam Syekh Jambu Karang. Syekh Jambu Karang merupakan salah satu tokoh penyebar Islam di Purbalingga. Lokasi makam tersebut berada di atas Bukit Ardi Lawet dan di sini juga Anda dapat menjumpai gugusan batu tegak dengan tinggi lebih dari 10 meter yang nampak menyangga bagian bawah makam tersebut. Selain itu, karena tingginya lokasi makam, maka Anda juga dapat melihat bentang panorama alam yang indah dari atas bukit tersebut. Selain makam Syekh Jambu Karang atau yang dikenal dengan makam Ardi Lawet, di Panusupan juga terdapat berbagai situs purbakala peninggalan para wali serta Syekh yang masih utuh. Selain melakukan wisata religi, ketika berkunjung ke Desa Panusupan, Anda juga dapat melakukan beragam aktivitas seperti kegiatan trekking ke puncak Bukit Ardi Lawet untuk berburu matahari terbit dan tenggelam, serta berpetualang ke air terjun. Di desa ini terdapat air terjun indah bernama Air Terjun Wana Tirta. Curug Wana Tirta merupakan sebuah air terjun dengan ketinggian 16 meter dan berdasarkan penelitian para ahli, airnya bisa langsung diminum karena berasal dari resapan bebatuan. Di sekitar kawasan air terjun ini, Anda juga bisa camping atau melakukan aktivitas outbound. Bagi Anda yang ingin melakukan petualangan di air, Anda dapat melakukan kegiatan susur sungai di Kali Dengah, kemudian dilanjutkan dengan mandi di Kedung Pingit. Air di Kedung Pingit sangat jernih karena langsung turun dari pegunungan. Airnya pun dipercaya dapat membuat siapapun menjadi awet muda. Saudara pendengar, berwisata ke Desa Wisata Panusupan, Anda pun akan diajak mengunjungi sentra produksi gula merah. Pembuatan batu akik, mengenal peninggalan batu purbakala, dan pembuatan souvenir khas Panusupan. Selain itu, Anda dapat belajar dan mengenal beragam kesenian tradisional di Desa Panusupan, seperti karawitan, kotekan lesung, tari dayakan, dan tarian lengger unil, sehingga Anda dapat mengenal kearifan lokal masyarakat Desa Panusupan. Dari beragam kesenian tersebut, Anda wajib melihat dan mengenal tari dayakan. Tarian dayakan merupakan kesenian rakyat turun-temurun dari nenek moyang masyarakat setempat. Tarian ini mulai langka, dayakan dimainkan oleh anak-anak dengan aksesori yang cenderung alami karena wajah mereka digambari menggunakan arang, sedangkan tubuhnya menggunakan dedaunan janur kuning, rumput kapulata, rumput japa krias, serta diiringi tetabuhan berupa kentongan, gong, dan ember. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Desa Wisata Panusupan. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Hari Artileri Indonesia. Artileri secara umum merupakan sebutan untuk persenjataan, pengetahuan kesenjataan, pasukan serta persenjataannya sendiri yang berupa senjata-senjata berat jarak jauh. Artileri adalah bentuk tanah persenjataan darat paling mematikan dan paling efektif dalam Perang Napoleon, Perang Dunia I, dan Perang Dunia II. Sebagian besar kematian disebabkan oleh pertempuran artileri. Pada tahun 1944, Joseph Stalin mengatakan dalam sebuah pidato bahwa artileri adalah dewa perang. Para perwira artileri paling terkenal dalam sejarah mungkin Napoleon. Istilah ini pertama kali muncul pada abad pertengahan dari bahasa Prancis kuno, artillerie, yang berarti mengatur, dan artimyang, yang artinya peralatan. Dari abad ke-13, seorang artillerie adalah pembuat senjata perang apapun, dan 250 tahun kemudian, kata artileri mencakup berbagai macam senjata perang. Di Indonesia, sejarah artileri di zaman kuno sangat jarang. Sekitar tahun 1500 sampai 1850-an, di Kepulauan Nusantara, di kapal saudagar besar pribumi, pasti terdapat sebuah meriam lantaka yang digunakan untuk menghalau serangan bajak laut. Biasanya lantaka terbuat dari besi atau perunggu dan sering dipasang pada perahu saudagar. Biasanya beratnya di bawah 200 pound dan bahkan hanya beberapa kilogram. Pada tanggal 4 Desember 1945, Letnan Jenderal Urip Sumoharjo meresmikan berdirinya Markas Artileri yang bertugas membina satuan-satuan artileri Indonesia dengan komandan yang pertama adalah Letnan Kolonel R.M. Pratikno Suryo Sumarno. Markas artileri tersebut merupakan bagian dari jawatan persenjataan Markas Besar Tentara MBT yang berkedudukan di Yogyakarta. Peresmiannya bersamaan dengan tanggal kelahiran artileri internasional yaitu 4 Desember 1945. Tanggal 4 Desember itulah yang menjadi hari jadi Korps Artileri Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD yang kemudian seiring dengan perkembangan selanjutnya ditetapkan menjadi Hari Jadi Korps Armet TNI AD. Kekuatan militer menjadi salah satu faktor yang membuat sebuah negara disegani oleh negara lain. Oleh karena itu wajar apabila setiap negara berlomba memutakhirkan alat utama sistem persenjataan alutsista masing-masing. Kekuatan militer Indonesia pernah mengalami kejayaan di era Orde Lama Orla. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, militer Indonesia memiliki berbagai persenjataan mutakhir di zamannya. Setelah Orde Lama, kekuatan militer Indonesia terus mengalami perubahan, baik darat, laut maupun udara. Berikut kekuatan militer Indonesia kurun waktu 2010-2014 berdasarkan penahapan kekuatan pokok minimum TNI, Rencana Strategis Renstra 2010-2014. Saat ini seluruh jajaran Angkatan Bersenjata Indonesia masih melengkapi sistem persenjataannya. Perlengkapan senjata ini bukan untuk persiapan berperang, namun untuk menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai Hari Artileri Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern serta dangdut. Pada Pelangi Nada kali ini kami akan hadirkan seorang penyanyi dangdut Indonesia, Imei Mei. Baiklah, sebagai awal perjumpaan satu lagu dari Imei Mei, yakni Jangan Cintai Aku Lagi. Selamat mendengarkan.
Hatiku melihat kamu
Saudara, Fitri Melinda yang akrab disapa Imeme lahir di Bandung 4 April 1992. Seorang penyanyi dangdut Indonesia. Ia selalu tampil dengan gaya yang cantik dan begitu anggun. Bukan hanya itu, Imeme berhasil menaikkan pamornya pada tahun 2013 lewat lagu OMG, Hello, dan Cabe-cabean. Dan sejak saat itulah, karir Imeme semakin naik hingga sekarang. Dari awal, Imeme memang ingin menyajikan musik dangdut yang lebih bisa diterima oleh anak muda. Single OMG Hello ini juga masih mengikuti selera anak muda. Karena lagunya juga terinspirasi dari sinetron remaja Ganteng-Ganteng Serigala. Dalam singlenya itu, Imeme menggabungkan beberapa unsur musik seperti reggae, disco, dan dangdut itu sendiri. Pelantun cabe-cabean tersebut juga menyatakan jika lagu itu dibuat easy listening agar lebih mudah diterima banyak kalangan. Baiklah pendengar, sebelum kita kembali melanjutkan satu lagu kembali dari Imeme yang berjudul Goyang Bola. Saudara, lagu Goyang Bola yang baru kita dengarkan tadi adalah sebuah lagu yang dibawakan Imeme pada acara pesta pembukaan Piala Dunia di salah satu TV swasta di tanah air pada 12 Juni 2014 lalu. Imeme mengungkapkan kebanggaannya bisa ikut acara pembukaan Piala Dunia Sepak Bola itu. Karena olahraga terpopuler di Indonesia dan Piala Dunia selalu menjadi acara yang ditunggu semua orang. Bukan hanya itu, dalam ajang kompetisi, dalam pemenang dan nominasi MNC TV Dangdut Awards 2014, Imeme berhasil meraih penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru terbaik, terpopuler pada peringkat kedua. Baiklah pendengar, sebagai penutup jumpa kita kali ini, Anda akan mendengarkan terlebih dahulu lagu dari Imeme. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Make me. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
OMG, hello!
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15159525-11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 4 dan 5, Jakarta. Atau PO Box 1157, Jakarta 10011, Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook, Voice of Indonesia, dan Twitter, VoI Indonesia.